เจริญพรท่านพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตใฝ่บุญใฝ่กุศลทุกท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่18พฤศจิกายนพุทธศักราช2549เป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่างจากภารกิจการงานการทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องจึงได้ใช้เวลาที่ว่างนี้ให้เกิดคุณเกิดประโยชน์กับชีวิตจิตใจด้วยการมาวัดมาทำบุญทำทานมารักษาศีลมาฟังเทศน์ฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมเพราะการกระทำเหล่านี้เป็นเหมือนกับการให้ยาป้องกันโรคภัยไข้เจ็บทางร่างจิตใจคือความทุกข์ความเศร้าหมองความเสียใจความกังวลความวุ่นวายใจต่างๆไม่มีอะไรในโลกนี้จะสามารถระงับหรือป้องกันความทุกข์ใจได้นอกจากบุญและกุศลเท่านั้นดังนั้นการที่ท่านได้มาวัดกันอย่างสม่ำเสมอก็เป็นเหมือนกับการมารับยาเอาไปรับประทานนั่นเองเหมือนกับเราต้องไปโรงพยาบาลโดยเฉพาะท่านผู้ที่มีอายุมากแล้วจะต้องอยู่ใกล้โรงพยาบาลเสมอเพราะทางแพทย์จะต้องนัดให้ไปตรวจให้ไปรับยาเพราะเมื่อมีร่างกายมีอายุมากแล้วต้องมีโรคภัยเบียดเบียนจำเป็นต้องอยู่ใกล้หมอจำเป็นจะต้องมียารับประทานเพื่อที่จะได้คอยคุมโรคภัยต่างๆไม่ให้มันกำเริบจนทำลายชีวิตของเราฉะนั้นการมาวัดมาทำบุญทำทานมารักษาศีลมาฟังเทศน์ฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมก็เป็นการรับยาคือธรรมโอสถมาของยาของพระพุทธเจ้ายาของพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายท่านเปรียบเหมือนกับหมอท่านเคยได้รับประโยชน์จากยาคือธรรมโอสถแล้วเมื่อท่านเห็นคุณอันพิเศษที่สามารถยกจิตใจของท่านให้อยู่เหนือความทุกข์ต่างๆได้ไม่ว่าความทุกข์ที่เกิดจากการพัดพรากจากกันความทุกข์ที่จะต้องประสบกับสิ่งที่ไม่ปรารถนาทั้งหลายจะไม่สามารถเข้ามาเหยียบย่ำทำลายจิตใจได้เลยเพราะธรรมะโอสถนี้เป็นเหมือนกับเกราะคุ้มกันจิตใจไม่ให้ความทุกข์ต่างๆเข้ามาเบียดเบียนพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกท่านได้พิสูจน์ท่านได้สัมผัสธรรมะโอสถที่พิเศษนี้แล้วจึงได้นำเอามาเผยแผ่เอามาแจกจ่ายให้กับพวกเราที่ยังเปรียบเหมือนกับคนไข้คนที่ยังไม่มีภูมิคุ้มกันเมื่อถูกโรคภัยอย่างใดเข้ามากระทบกับจิตใจก็จะต้องทุกข์ต้องทรมานใจแต่ถ้าได้รับการดูแลด้วยธรรมโอสถเหมือนกับการรับประทานยาหรือการฉีดยาป้องกันโรคภัยต่างๆเมื่อมียาเข้าไปในร่างกายก็จะสร้างภูมิคุ้มกันทำให้สามารถต่อสู้กับโรคชนิดต่างๆได้ใจของเราก็เป็นเหมือนกับร่างกายที่ต้องมีภูมิคุ้มกันเช่นเดียวกันและยาที่จะสร้างภูมิคุ้มกันให้กับจิตใจของเราก็คือเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้เราหมั่นทำความดีให้เราละการกระทำบาปและให้ชำระกายวาจาใจให้สะอาดหมดจดด้วยการทำบุญให้ทานด้วยการรักษาศีลด้วยการปฏิบัติธรรมด้วยการฟังเทศน์ฟังธรรมนี่คือวิธีที่จะสร้างภูมิคุ้มกันให้กับจิตใจและต้องทำอย่างสม่ำเสมออย่างต่อเนื่องไม่ใช่เพ ีหนึ่งจะมากันสักครั้งหนึ่งแล้วก็มาแล้วก็ไม่ได้รับยาไปครบถ้วนบริบูรณ์ส่วนใหญ่จะขอทำบุญตักบาตรถวายทานแล้วก็ขอกลับบ้านไปไม่สนใจที่จะรักษาศีลไม่สนใจที่จะภาวนาไม่สนใจที่จะฟังเทศฟังธรรมว่าการกระทำเหล่านี้เป็นเหมือนกับยาชนิดต่างๆที่มีความจำเป็นต่อการปกป้องคุ้มครองรักษาจิตใจไม่ให้ความทุกข์ต่างๆเข้ามาเหยียบย่ำทำลายนั่นเองการรับประทานยาเพียงตัวเดียวคือการให้ทานที่จะไม่เพียงพอต่อการต่อต้านความทุกข์ต่างๆจำเป็นจะต้องรับประทานยาให้ครบเหมือนกับเวลาเราเป็นหวัดเป็นไข้ไปหาหมอหมอมักจะให้ยามาอยู่ 3-4 ชนิดด้วยกันถ้าเรารับยามาแล้วแต่เราเพียงรับประทานเพียงชนิดเดียวโรคก็จะไม่หายถ้าหายก็ช้าก็จะต้องทรมานไปเป็นเวลายาวนานแต่ถ้ารับประทานยาให้ครบทุกชนิดเพียงไม่กี่วันโรคภัยไข้เจ็บก็จะหายไปฉันใดธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้ทรงหยิบยื่นให้กับพวกเราก็เป็นเช่นนั้นธรรมะนั้นเป็นเหมือนยาที่มีอยู่หลายขนาดมีอยู่หลายชนิดด้วยกันทั้งที่ที่จะต้องเอาเข้ามาสู่จิตสู่ใจของเราด้วยการศึกษาในเบื้องต้นคือต้องได้ยินได้ฟังเหมือนกับไปหาหมอก่อนที่จะรับประทานยาหมอก็ต้องบอกก่อนแล้วว่ายาชนิดนี้ให้รับประทานครั้งละกี่เม็ดถ้าประทานตอนไหนยาบางชนิดก็รับประทานตอนก่อนอาหารบางชนิดก็รับประทานหลังอาหารบางชนิดก็รับประทานตอนละเม็ดบางชนิดก็ต้องรับประทานวันละสี่เวลา หลังอาหารเช้ากลางวันเย็นและก่อนนอนนี่เป็นสิ่งที่เราต้องรับรู้ก่อนถ้ารับยามาแล้วไม่รู้ว่าจะรับประทานยาอย่างไรแล้วกินผิดกินถูกเข้าไปโรคภัยแทนที่จะหายกับมีเพิ่มขึ้นมามากขึ้นเพราะแพ้ฤทธิ์ของยานั่นเองฉันใดธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้ายาที่จะมารักษาโรคเราก็จำเป็นจะต้องทำการศึกษาเสียก่อนการศึกษาก็คือการฟังเทศฟังธรรมหรือการอ่านหนังสือธรรมะที่เป็นวิธีที่จะทำความรู้จักทำความเข้าใจว่าเราจะต้อง ทำอย่างไรเราถึงจะได้เอาธรรมะโอสถที่พิเศษนี้เข้ามาสู่ใจของเราเมื่อถ้าเรายังไม่ได้ศึกษาแล้วเรายังไม่ได้ปฏิบัติ หรือปฏิบัติก็ปฏิบัติไม่ถูกทางก็จะไม่ได้นำเอายาธรรมโอสถที่พิเศษนี้เข้ามาสู่จิตใจเมื่อไม่ได้เข้าสู่จิตใจแล้วต่อให้ยาจะวิเศษขนาดไหนก็ตามต่อให้หมอจะวิเศษหมอจะเก่งขนาดไหนก็ตามก็ไม่เป็นประโยชน์อะไรกับคนไข้ถ้าคนไข้ไม่สามารถนำเอายานั้นเข้าไปสู่ร่างกายได้ทันใดธรรมโอสถยารักษาใจก็เช่นเดียวกันเราต้องเอาเข้าสู่ใจการจะเข้าสู่ใจได้ก็ต้องได้ยินได้ฟังธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยๆการอ่านฉลากยายาจะบอกสรรพคุณและจะบอกวิธีรับประทานและจะบอกว่าถ้าเกิดอาการแพ้ขึ้นมาควรจะทำอย่างไรทั้งใดการศึกษาฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆก็เป็นเหมือนกับการศึกษาถึงสรรพคุณของธรรมโอสถและศึกษาถึงวิธีที่จะนำเอาธรรมโอสถนี้เข้าไปสู่ใจ และถ้าเกิดมีปัญหาต่างๆที่เกิดจากการนำเอาธรรมโอสถเข้ามาสู่ใจเพื่อจะได้รู้จักวิธีแก้ไขเพราะว่าธรรมโอสถนี้ก็เป็นเหมือนยาที่จำเป็นจะต้องรับประทานให้ถูกวิธีให้ถูกเวลาเห็นที่เกิดประโยชน์เกิดผลที่สูงสุดให้รับประทานไปแบบสุ่มสี่สุ่มห้าอยากจะรับประทานก็รับประทานไม่อยากรับประทานก็ไม่รับประทานถ้ามึงอยากจะให้หายเร็วๆก็รับประทานทีเอาทั้งกำมืออย่างนี้โรคแทนที่จะหายจะทำให้คนตายได้เพราะกินยาเกินขนาดอย่างใดการปฏิบัติธรรมการพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เป็นเช่นนั้นต้องมีความพอดีเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางไม่เคร่งจนเกินไปและไม่หย่อนจนเกินไปให้พอดีกับกำลังความสามารถของเราถ้าเรายังไม่สามารถที่จะปฏิบัติขั้นที่สูงกว่าที่เราปฏิบัติได้เวลาเราปฏิบัติเราจะเกิดความท้อแท้เกิดความเบื่อหน่ายไม่อยากจะปฏิบัติถ้าปฏิบัติแล้วไม่ได้รับประโยชน์นั่นเองไม่เห็นผลนั่นเองเราต้องรู้จักกำลังของเราเหมือนกับเวลาเรายกของหนักเราต้องรู้ว่าเรายกได้มากน้อยเพียงไรถ้าเรายกมากกว่าที่เราจะยกได้เราก็ยกไม่ไหวถ้ายกสิ่งที่มันเบากว่าที่เรายกได้มันก็จะเสียเวลาเราได้เพียงนิดเพียงน้อยแทนที่จะยกได้มากๆเรากลับไปยกเพียงเล็กเพียงน้อยงานก็เลยไม่คืบหน้าการดำเนินตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันเราต้องดูความสามารถของเราว่าเราสามารถทำอะไรได้มากน้อยเพียงไรเราต้องพยายามทำไปตามความสามารถของเราก่อนแล้วค่อยขยับขึ้นไปเทียบเทียบน้อยเหมือนกับเราเคยยกน้ำหนักได้ประมาณ20กิโลกรัมเราก็ขยับขึ้นไปเป็น22 24 26ค่อยๆขยับขึ้นไปเทียบเทียบน้อยแล้วเมื่อเรารู้สึกว่าไม่ไหวแล้วเราก็หยุดก่อนพยายามรักษาน้ำหนักที่เราสามารถจะยกไว้ได้แล้วเมื่อร่างกายได้มีเวลาพักผ่อนแล้วมีกำลังวังชาต่อไปที่จะยกเพิ่มขึ้นไปได้มากเรื่อยๆต่อไปอาจจะยกถึง100กิโลกรัมได้ในเวลาเริ่มต้นถ้าเราคิดว่าเราต้องยกทีเดียว100กิโลกรัมเราก็คงบอกว่าไม่ไหวแน่ๆถ้าไม่ไหวก็ไม่อยากที่จะยกเลยไม่อยากที่จะฝึกเลยอย่างนี้เราก็จะไม่มีโอกาสที่จะพัฒนาร่างกายของเราให้แข็งแรงให้สามารถยกน้ำหนักถึง100กิโลกรัมได้แต่ถ้าเราค่อยๆทำจากกำลังที่เรามีอยู่เรามีกำลังวังชามากน้อยเพียงไรยกได้มากน้อยเพียงไรเราก็ยกไปแค่นั้นก่อนแล้วค่อยขยับขึ้นไปทีละโล2โลแล้วมันขยับขึ้นไปเรื่อยๆในที่สุดเราก็จะสามารถยกได้ถึง100กิโลถ้าคนอื่นเขายกได้เราก็ยกได้เหมือนกันฉันใดการปฏิบัติธรรมตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนก็เป็นเช่นกันทำขั้นตอนไปตั้งแต่อนุบาลจนถึงขั้นปริญญาเอกเราต้องขยับขึ้นไปตามแต่ละขั้นที่เราสามารถทำได้ไม่ใช่พอเห็นเขาว่าเห็นเขาบอกว่าเรียนโรงเรียนนี้จะต้องเรียนให้จบปริญญาเอกเรายังไม่ทันเริ่มต้นเลยพอคิดถึงปริญญาเอกเราก็บอกว่าไม่ไหวแล้วจะเรียนยังไงไหวแต่ถ้าเขาบอกว่าไม่ใช่ไม่ได้ให้ไปเรียนปริญญาเอกตอนต้นก็ให้ไปเรียนอนุบาลก่อนแล้วค่อยขยับขึ้นประถมขึ้นมัธยมขึ้นมหาวิทยาลัยไป แล้วก็เรียนจบปริญญาตรีก่อนแล้วถ้าเรียนต่อโทแล้วในที่สุดก็จะเรียนปริญญาเอกได้ฉันใดการบำเพ็ญเพื่อการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงในทางพระพุทธศาสนาก็เป็นการปฏิบัติขั้นเป็นตอนไปไม่ใช่จะให้ออกบวชทุกคนเลยให้สละทุกสิ่งทุกอย่างสามีภรรยาบุตรธิดาทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองแล้วก็มาถือศีล227ข้อถือทุดงคารวะรับประทานอาหารวันละหนึ่งมื้ออย่างนี้ไม่ใช่เป็นในฐานะที่คนทุกคนจะสามารถทำกันได้เพราะเราแต่ละคนนั้นได้ศึกษาได้ปฏิบัติพระธรรมคำสอนมามากน้อยต่างกันในแต่ละภพในแต่ละชาติเหมือนกับมีหนังสือแต่ละคนได้เรียนหนังสือผ่านมามากน้อยต่างกันบางคนก็เรียนจบแค่มัธยมบางคนจบแค่ประถมบางคนจบแค่ปริญญาตรีเวลาไปเรียนต่อก็ต่างกันคนที่จบประถมแล้วก็ไปเรียนทั้งมัธยมต่อคนที่จบมัธยมก็ไปเรียนชั้นมหาวิทยาลัยจบปริญญาตรีก็ไปเรียนปริญญาโทปริญญาโทก็ไปต่อปริญญาเอกเป็นไปตามขั้นๆตามความสามารถของแต่ละคนดังนั้นคนที่เกิดมาในชาตินี้จึงมีความแตกต่างกันบางคนทำว่าเพียงแต่ทำบุญให้ทานเท่านั้นยังไม่สามารถรักษาศีลได้บางคนก็ทำได้ทั้งทานและรักษาศีลควบคู่กันไปด้วยแต่รักษาได้เพียงศีล5เท่านั้นบางคนก็รักษาได้ทั้งศีล5และศีล8ซึ่งวันธรรมดาก็รักษาศีล5วันพานก็รักษาศีล8บางคนก็สามารถรักษาศีล8ได้ตลอดเวลาบางคนก็สามารถบวชได้เลยไม่ต้องอยู่บ้านต่อไปบางคนสามารถนั่งสมาธิเป็นชั่วโมงชั่วโมงปฏิบัติธรรมเดินจงกรมได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงคือวันทั้งวันนี้ไม่ต้องทำอะไรเลยนอกจากนั่งสมาธิกับเดินจงกรมทำจิตใจให้สงบแล้วก็เจริญปัญญาสอนจิตใจให้รู้ความเป็นจริงของชีวิตว่าคนเราเกิดมาแล้วต้องมีการพัดพลาดจากกันเป็นธรรมดาเกิดมาแล้วต้องเจอกับสิ่งต่างๆที่ไม่ปรารถนากันเป็นธรรมดาเพราะนี่คือชีวิตเป็นอย่างนี้ถ้าใจรู้ทันให้เตรียมตัวเตรียมใจไว้แล้วเวลาเกิดการพัดพลาดจากกันเวลาเกิดการเผชิญกับสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาใจจะไม่วุ่นวายจะไม่เดือดร้อนเพราะสามารถทำใจให้นิ่งเฉยได้เพราะรู้ล่วงหน้าไว้แล้วว่าจะต้องเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นมาจึงเตรียมตัวเตรียมใจไว้เมื่อเตรียมตัวเตรียมใจแล้วก็จะไม่มีปัญหาอะไรถ้าเรายังติดตัวยังทำใจไม่ได้ทั้งที่รู้ว่าต้องจากกันทั้งที่รู้ว่าจะต้องเจอสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาก็เป็นเพราะว่าเราไม่เคยฝึกทำใจของเราให้นิ่งให้สงบให้วางเฉยเราก็ต้องมาฝึกทำสมาธิกันหัดไหว้พระสวดมนต์ไปก่อนในเริ่มต้นไหว้สวดมนต์ภายในใจก็ได้ข้อสำคัญขอให้มีสติรู้อยู่กับการสวดมนต์สวดไปนานสวดสักครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งแล้วใจจะได้นิ่งเฉยวางเฉยได้ใจจะมีกำลังที่จะทำใจได้ถ้ายังไม่ได้ทำใจให้นิ่งให้เฉยได้เวลาที่เราไปเจอกับสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาเวลาที่เราต้องสูญเสียสิ่งที่เรารักไปเราจะทำใจไม่ได้ทั้งที่รู้อยู่ว่ามันเป็นธรรมดารู้อยู่ว่ามันเกิดขึ้นแล้วรู้กำลังจะเกิด ก็ขัดห้ามจิตใจไม่ให้ทุกข์ไม่ให้วุ่นวายใจได้เพราะไม่ได้ทำใจไม่ได้ฝึกทำใจให้นิ่งให้วางเฉยมีแต่ปล่อยให้ใจขวายคว้าไปตามสิ่งต่างๆที่ตนเองต้องการอยู่เรื่อยพอไม่ต้องการสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาถ้าไม่รู้จะทำอย่างไรหนีไปทางไหนก็หนีไม่พ้นเพราะมันฝังอยู่ในใจเรื่องราวต่างๆถึงแม้มันจะเกิดขึ้นไปแล้วแต่มันก็ยังติดใจฝังใจอยู่สร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจให้อยู่เพราะไม่รู้จักหยุดมันไม่รู้จักหยุดคิดถึงเรื่องราวที่สร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจให้กับตนยิ่งคิดก็ยิ่งทุกข์ทั้งที่ไม่อยากคิดแต่ก็ห้ามไม่ให้คิดไม่ได้เพราะไม่เคยฝึกไม่เคยหัดทำใจให้นิ่งให้หยุดไม่ให้คิดเรื่องราวต่างๆนั่นเองดังนั้นการฝึกทำสมาธิจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากเป็นสิ่งที่เราไม่ควรมองข้ามไปอยากจะคิดว่ามีปัญญารู้แล้วจะสามารถทำใจได้ขณะนี้เราทำใจได้ว่าโอ้ยต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องขาดกันต้องสูญเสียสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปแต่พอถึงเวลามันเกิดขึ้นจริงๆยังจะทำใจแบบสบายๆแบบที่เป็นอยู่ในขณะนี้ได้หรือเปล่าถ้าทำได้ก็สบายไปแต่ถ้าทำไม่ได้แล้วก็ลำบากจะทุกข์มากดังนั้นจึงควรหัดทำสมาธิให้มากๆให้สามารถควบคุมใจให้นิ่งเฉยได้ถ้าไม่อยากจะคิดเรื่องอะไรก็สามารถระงับดับความคิดนั้นได้ด้วยวิธีการง่ายๆก็คือสวดมนต์ไปก็ได้เช่นมีเรื่องอะไรมาสร้างความวุ่นวายใจให้กับเราแทนที่จะไปคิดถึงมันอยู่เรื่อยๆเราก็หันมาสวดมนต์ไปเรื่อยๆแทนเราสวดมนต์ไปเรื่อยๆเรื่องที่สร้างความวุ่นวายใจที่จะไม่สามารถเข้ามาสู่ใจได้เมื่อไม่เข้ามาสู่ใจมันก็จะไม่รบกวนใจไม่สร้างความวุ่นวายใจให้กับเราถึงแม้เรื่องมันจะใหญ่โตขนาดไหนก็ตามมันก็เป็นเรื่องภายนอกของใจแต่ไม่ได้รับมันเข้ามาเหมือนกับเราอยู่ในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศถึงแม้ข้างนอกจะร้อนขนาดไหนก็ตามความร้อนก็ไม่สามารถเข้ามาสู่ภายในห้องได้ในภายในห้องจะมีแต่ความเย็นสบายใจของเราก็เช่นเดียวกันถ้าเราทำสมาธิเป็นทำใจให้สงบเป็นห้องเป็นเหมือนกับเครื่องปรับอากาศให้จิตใจของเรา จะมีเหตุการณ์อะไรต่างๆจะร้อนแรงขนาดไหนจะรุนแรงขนาดไหนก็อยู่ภายนอกไม่เข้ามาสู่ภายในใจอย่างมากเหตุการณ์ต่างๆจะทำได้ก็คือทำลายทรัพย์สินสมบัติข้าวของต่างๆหรือชีวิตของคนต่างๆไม่ว่าจะเป็นชีวิตของเราเองหรือชีวิตของคนที่เรารักแต่สิ่งเหล่านี้จะไม่สามารถเข้ามาทำลายความสุขในใจได้เลยถ้าจิตใจมีสมาธิมีความมั่นคงอยู่ในความสงบต่อให้จะเกิดอะไรขึ้นมากับใครก็ตามกับเราก็ดีกับคนอื่นก็ดีกับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆก็ดีก็ปล่อยให้มันเกิดขึ้นไปได้อย่างสบายใจในเมื่อเราไม่สามารถทำอะไรได้แล้วเราจะไปเดือดร้อนวุ่นวายใจไปทำไมให้เกิดไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเสียของแล้วเสียคนแล้วอย่าไปเสียใจอย่าไปเจ็บเนื้อเจ็บใจเพราะเราสามารถรักษาใจไม่ให้เจ็บไม่ให้เสียใจได้ด้วยการปฏิบัติธรรมด้วยการฝึกทำสมาธิอยู่เรื่อยแล้วก็เจริญปัญญาอยู่เรื่อยๆเจริญสอนตามอยู่เรื่อยๆว่าถ้าวางเองทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องหมดทุกสิ่งทุกอย่างต้องหมดไปไม่มีอะไรที่จะเป็นไปอย่าง ไม่มีที่สิ้นสุดนั้นไม่มีมีอย่างเดียวเท่านั้นที่เป็นไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดก็คือพระนิพพานมีการเวียนว่ายตายเกิดมีอยู่สองทางถ้าไปทางธรรมะก็จะไปสู่พระนิพพานเป็นความสุขตลอดอนันตกาลไม่มีการเปลี่ยนแปลงมีแต่ความสุขตลอดและไม่มีการสิ้นสุดหรือจะไปทางโลกอย่างที่พวกเราไปกันอยู่ในขณะนี้เราต้องไปสู่การเวียนว่ายตายเกิดแบบไม่รู้จักจบจากสิ้นไปสู่ความทุกข์ที่เกิดจากความเกิดแก่เจ็บตายจากการพัดพลาดจากกันก็ไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนกันเป็นความทุกข์ที่พวกเราได้ผ่านมาแล้วนับไม่ถ้วนและจะเป็นความทุกข์ต่อไปแบบนับไม่ถ้วนแบบไม่มีที่สิ้นสุดเช่นเดียวกันดังนั้นเราจึงต้องเลือกทางเดินว่าเราจะไปทางไหนไปสู่ทางแห่งความสุขตลอดอนันตกาลเลือกไปสู่ความทุกข์ตลอดอนันตกาลก็เป็นทางเลือกของเราเราต้องเป็นผู้ตัดสินใจถ้าเราต้องการความสุขตลอดอนันตกาลเราก็ต้องไปทางที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายดำเนินเดียวกันท่านมาสอนเราชี้ทางให้กับเราเขียนแผนที่ให้เราบอกเลยว่าวิธีที่จะไปถึงทางนี้คืออย่างไรเรามีทางเลือกแล้วไม่เหมือนกับคนบางคนที่ไม่รู้จักพระศาสนาไม่เคยเจอพระพุทธศาสนาที่เจอแต่ก็ไม่เข้าใจว่าศาสนามีไว้ทำไมคนพวกนี้ก็เป็นเหมือนกับคนที่ไม่มีแผนที่ไม่มีคนชี้ทางก็เป็นคนที่ด้อยโอกาสสู้พวกเราไม่ได้ที่ได้เจอแผนที่ที่เจอคนชี้ทางแล้วคราวนี้ก็อยู่ตรงที่ว่าเราจะเดินไปตามทางนั้นได้มากน้อยเพียงไรหรือว่าเรายังมีความรักมีความยินดีกับทางโลกอยู่ทางแห่งความทุกข์อยู่เราก็ยังไม่กล้ามาทางนี้กันเพราะเรายังรักกับความสุขเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นก่อนที่จะได้รับความทุกข์ส่วนใหญ่แล้วความสุขที่เราได้รับนั้นมันเมื่อมันหายไปหรือเมื่อความทุกข์มันจางมาความสุขนั้นที่เราไม่มีความหมายต่อไปเช่นเรารักใครสักคนหนึ่งมากๆแล้วเกิดเขาต้องจากเราไปด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งเราจะสูญเสียความสุขที่ได้รับจากการรักคนนั้นแล้วจะมีแต่ความทุกข์มีแต่ความเศร้าโศกเสียใจตามมาถ้าเราไม่เคยฝึกทำใจเลยดีไม่ดีเราอาจจะไม่สามารถทนอยู่ต่อไปเราอาจจะต้องทำลายชีวิตของเราไปก็ทนอยู่ไม่ได้กับสภาพของความทุกข์ใจความว้าเหวใจนั่นเองนี่คือสิ่งที่เราต้องคำนึงเราต้องพิจารณาอยู่เรื่อยๆแล้วสร้างภูมิคุ้มกันเริ่มตั้งแต่การทำบุญให้ทานเพราะเมื่อเราทำบุญให้ทานแล้วก็จะทำให้เราเข้าสู่การรักษาศีลต่อไปเมื่อเรารักษาศีลได้แล้วเราก็จะอยากจะทำจิตใจให้สงบทำสมาธิพอเราเห็นคุณค่าของความสงบที่เกิดจากการรักษาศีลที่เกิดจากการทำบุญให้ทานว่าเป็นความสุขที่แท้จริงและอยากจะได้มากเพิ่มขึ้นไปต้องจำเป็นจะต้องทำภาวนาต้องทำสมาธิแล้วก็เจริญปัญญาเพราะจะเป็นวิธีที่จะสร้างความสงบให้กับจิตใจได้เป็นที่ครบ 100% แต่เราต้องเริ่มต้นจากชั้นประถมขึ้นมาก่อนทำบุญให้ทานอยู่เรื่อยๆอย่าเสียดายมันเสียดายทองที่เรามีเหลือกินเหลือใช้ที่ไม่มีความจำเป็นของเราเอามาทำบุญทำทานกัน แล้วก็พยายามรักษาศีลกันไม่ว่าเราจะทำอะไรก็อย่าไปเบียดเบียนอย่าไปสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นเพราะเมื่อเราสร้างแล้วมันก็จะย้อนกลับมาหาเรามันเหมือนเงาหรือเหมือนกระจกที่สะท้อนการกระทำของเราเวลาเรายืนที่หน้ากระจกเวลาเราทำหน้าบึ้งตึงกระจกมันก็ทำหน้าบึ้งตึงเวลาเรายิ้มกระจกมันก็ยิ้มคนที่ยืนอยู่ในกระจกมันก็ยิ้มทำไมถ้าเราไม่เบียดเบียนเราไม่สร้างความทุกข์ให้กับผู้อื่นทุกข์นั้นก็จะไม่กลับมาหาเราเมื่อไม่มีทุกข์เข้ามาที่เกิดจากการกระทำบาปการกระทำผิดศีลผิดธรรมใจเราก็สงบใจเราก็สบายจะทำให้เราทำสมาธิได้ง่ายขึ้นเวลาท่านทำสมาธิจะง่ายกว่าคนที่มีความทุกข์ความวุ่นวายใจที่เกิดจากการทำผิดศีลผิดธรรมเมื่อเราได้ทำจิตให้สงบแล้วเราก็มีกำลังที่จะทำใจที่จะปลงอนิจจังทุกขังอนัตตาได้พร้อมที่จะรับกับสภาพต่างๆที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียหรือการเผชิญกับสิ่งต่างๆที่เลวร้ายขนาดไหนก็ตามเราจะสามารถเผชิญกับมันได้อย่างสบายอย่างเย็นอย่างสุขเหมือนกับเรามีเครื่องปรับอากาศอยู่ในใจของเราข้างนอกจะวุ่นวายจะร้อนขนาดไหนมันจะไม่สามารถเข้ามาสู่ใจของเราได้ใจของเราจะเย็นจะสบายนี่คืออานิสงส์ของธรรมโอสถที่พวกเราได้มารับกันในวันนี้เรามารับยาธรรมโอสถกันไปก็นำเอาไปรับประทานกันตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้กระทำเราความทุกข์ต่างๆทั้งหลายก็จะค่อยหมดไปความทุกข์ต่างๆก็จะห่างไกลจากใจของเราไปจนไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่เลยนี่คืออนิสงส์ของธรรมโอสถของการรับประทานยาของพระพุทธเจ้าของพระอรหันตสาวกทั้งหลายจึงขอให้ท่านจงมีความเชื่อมั่นในยานี้และนำไปรับประทานอย่างสม่ำเสมอด้วยการมาวัดอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยก็อาทิตย์ครั้งหนึ่งหรือถ้ามากกว่านั้นได้ยิ่งดีถ้าเราอยู่วัดมาอยู่ปฏิบัติธรรมรักษาศีลต่อที่ได้ก็ยิ่งดีหรือถ้าจะบวชได้ก็ยิ่งดีใหญ่นี่เป็นสิ่งที่เราทุกคนสามารถขยับกันขึ้นไปได้จากขั้นต่ำไปสู่ขั้นสูงถ้ามีความพยายามแล้วความสำเร็จย่อมเป็นสิ่งที่ตามมาอย่างแน่นอนจึงขอฝากเรื่องการมารับยาธรรมโอสถความสม่ำเสมอให้ท่านไปประพฤติปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุดที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรเวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัยมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และบุญกุศลที่ท่านได้มากระทำกันในวันนี้จงปกป้องคุ้มครองรักษาให้ท่านแคล้วคลาดปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้ากันเธอ